Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės tema, kuris skamba taip: gydyti gyvenimu pagal Steve'ą Jobsą, vaikų prieraišumo puoselėjimas kasdienybėje. Mūsų laidos viešnios – psichologės Lina Ulčinienė ir Kristina Ušackienė.
Gerbėjus Kristui.
Per amžius amen. Laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Ir mes šiandien kalbėsim apie saugų prieraišumą vaikų, kurie yra įvaikinti arba globojami. Ir mielos Kristina ir Lina, noriu jūsų paklausti, na, paminėjau Steve'ą Jobsą, kuo jis būtų svarbus, kalbant apie prieraišumą ir apie įvaikinimą arba globą.
Tai pirmiausia, Steve'o Jobso gyvenimas yra svarbus tom, kad jisai pats buvo įvaikintas ir jo gyvenimo patirtis buvo tokia, kad jo biologiniai tėvai, biologinė mama iš anksto buvo nusprendusi, kad atiduos jį uždaram įvaikinimui, tai vyko Amerikoje. Ir įtėviai, kuriuos jinai norėjo pasirinkti, jie turėjo būti būtent pasiturintis, išsilavinę ir suteikti jam galimybės mokytis koledže. Taip pat norėjo būti, kad būtų jie krikščionis. Atsirado buvo tokia šeima, kurie sutiko, buvo advokatų šeima, tačiau jiem paėmus būtent Steve'ą Jobsą naujagimį, po mėnesio laiko jie apsigalvojo, nes jie suprato, kad norėtų mergaitės. Ir Steve'as buvo atiduotas atgal labai greitai ir buvo ieškoma įtėvių šeima labai greitai, kas jį galėtų priglausti. Ir Steve'ą paėmė Jobsų šeima, kurie tiesiog labai norėjo turėti vaikelį. Tačiau biologinė mama netyčia sužinojo, kad jie nėra išsilavinę patys, yra darbininkų klasės atstovai ir kad jie tikriausiai neturės galimybės jau išleisti į koledžą. Ir metus laiko jie bilinėjosi, kad šita šeima kaip ir nėra tinkanti pagal jo supratimą. Įmotė ir įtėvė visą laiką jautė įtampą iš tos bilinėjimosi metu, kas bus su vaikeliu. Įmotė jautėsi, kad jinai negali priimti vaiko ir pilnai mylėti, nes bet kada jisai gali būti atimtas iš jos. Jinai stipriai labai išgyveno visą tai. Tačiau po metų iš tikrųjų procesas baigėsi ir buvo pasirašytas sprendimas, kad Jobsų šeima gali Steve'ą auginti tik su sąlyga, jeigu užaugus jį išleis į koledžą. Steve'as labai perėmė visą šitą, tuos išgyvenimus ir jautė visą tai, kas vyko aplinkui, ką sužinom jo jau iš suaugusio gyvenimo. Tai čia toksai vienas stiprus aspektas, kodėl svarbu globėjams ir įtėviams šito žmogaus gyvenimo istorija.
Na ir antroji dalis. Kokie būtų Steve'o Jobso, aišku, turbūt klausytojams tarsi ir nereikėtų žinoti, bet vis tik tai. Turbūt dauguma žino, kad tai yra Apple kūrėjas kompiuterių ir vėliau ir su Disneylandu ir su Pixar, kur mūsų vaikai, kai auga, žinom, kas jiem labai brangu ir svarbu ir prie viso to buvo prislietęs šis žmogus.
Iš tiesų, Steve'as, aišku, jisai turėjo ir galbūt tokius genetinis duomenis, iš tikrųjų tą talentą tokį, kurį nu, ne kiekvienam žmogui duota ir tikrai labai įspūdinga asmenybė tokių retai iš tikrųjų gyvenime. Bet kalbant apie Steve'o elgesį ir aišku, mes daugiausia remiamės žiniomis iš literatūros ir filmais. Tai stebintos filmus jau kaip saugusio žmogaus, tai galima pasakyti, kad tai tipiškas vengiančio prieraišumo žmogaus tipas, žmogaus elgesys. Ir žinant tas visas detalės, kaip jisai gimė, kaip jisai augo, nieko keisto, kodėl jisai taip elgesi.
Ir kai kalbate apie vengiantį prieraišumą, na, turim saugusį žmogų, ar ne? Ir turbūt irgi yra detalių Steve'o Jobso gyvenime, kad na, jis augo darbininkų šeimoje, tėvai galiausiai pagal tam susitarimą įvaikinimo išleidžia jį koledžą ir jis jį meta. Ir pasilieka prie kompiuterinių žaidimų, kažkur dirba ar ne, ir daug veiksmo vyksta namų garaže. Ir štai kada atsiranda tas, na, sutrikęs arba nesaugus prieraišumas jo gyvenime.
aišku, kad reikėtų kalbėti nuo pačios pradžios, ne, kad, kad kaip mes sakom, kad prieraišumas pradeda formuotis užsimesgus gyvybei dar netgi negimus. Ir kaip žinom, kad kai Stivo motina ėmė lauktis, nei jos tėvai, nei jos draugo tėvai nebūtų tam pritarę. Jinai pati jautėsi labai nesaugiai ir išvažiavo į kitą valstiją, kad galėtų pagimdyti, kad niekas nežinotų ir apsisprendė atiduoti vaikinimui. Jau tai yra labai svarbus momentai. Kiti žingsniai, ką pasakojo Lina, kad pirma šeima jo atsisakė labai greitai, antroje šeimoje irgi pirmieji gyvenimo metai, kai mezgasi prieraišus ryšys irgi buvo tokie labai nesaugus, nes ta šeima irgi visą laiką buvo ant tos lenkščio galbūt atiduoti, galbūt nežinom, ar mes jį auginsim, ar neauginsim. Ir tik tai maždaug nuo kokių 2 metų jau atsirado tas jausmas, kad taip, čia jau yra mūsų vaikas ir mes jį esam pasiryžę auginti. Tai jau ta pati pradžia yra labai svarbi. Kalbant apie prieraišumą, tai kaip susiformuoja nesaugus prieraišumas. Tai yra labai svarbu, kad kai yra mažas vaikas, kai jam kažkas yra, kai jis jaučiasi negerai, pirmiausiai tai, aišku, ką daro, verkia. Ir tėvų užduotis visą laiką yra atliepti vaiko poreikius. Jeigu vaikas verkia, reaguoti, žiūrėti, kas yra. Kai vaikas nesulaukia tos reakcijos, jisai pradeda atsitraukti, užsidaryti save. Ir kai mes žiūrim į Stivą, tai jisai, tas jo atsitraukimas pasireiškia per pasinerimą į darbą, į veiklą, į tai, kas jam yra įdomu, kartu atsiribuojant nuo žmonių.
Tai darboholikų visuomenė yra nesaugaus prieraišumo išdava?
Negalim sakyti 100%, taip, bet stebimos labai stiprios tendencijos ir, tarkim, ne taip senai buvo atlikti tyrimai Vokietijoje, kad šiuo metu apie 60% vaikų galima sakyti, kad yra nesaugiai prisirišę ir būtent vengiančio prieraišumo. Ir tai atsirado pasekoje to, kad tėvai labai anksti išeina į darbą, vaikai labai maži yra atiduodami į darželius, į ugdymo įstaigas ir jie gauna daug žaislų, jie gauna kažkokią tai veiklą. Bet yra per mažai santykio su tėvais.
Ir paminėjot nesaugų prieraišumą, o kas tada yra saugus prieraišumas?
Tai saugus prieraišumas, tai kai vaikas tiesiog, pavyzdžiui, atsiskyręs nuo tėvų, ar ne, jisai pradžioje atsiskirdamas su tėvais, pavyzdžiui, jisai jaučia liūdesį, ar ne, kiekvienas iš mūsų. Tačiau jisai atsiskyręs gali prisirišti ir prie kito žmogaus ir bendrauti su juo saugiai jaučiasi. Tėvams sugrįžus, ar įtėviam, ar globėjam, jisai vėl grįžta prie jų. Jisai taip pat ieško, įvykus kažkokiam tai nesklandumui, ieško paguodos pas savo tėvus. Tokie yra tam tikri elgesio momentai, kaip tėvam prašant kažko vaikas atreaguoja. Jisai išreiškia jiem meilę vaikas savo tėvam ar globėjam. Jisai parodo, kad jūs esat man tie, kuriais aš noriu sekti. Tai yra santykis, kurį vaikas su tėvais sukuria ar ir tėvai taip pat, abipusis tas vyksta ryšyje, kurie jaučiasi saugus, kur gali aukti, tai yra patys brangiausi žmonės, kurias vaikas visą gyvenimą savyje nešioja ir yra toks tai žodis, sakomas, internalizuoja į save. Aš jaučiuosi su šitai žmogus saugus, aš gerai jaučiuosi, aš galiu tai perkelti į kitą, kažkur tai santykė taip pat.
Tai yra saugaus prieraišumo, o dabar nesaugaus. Mes kelis dalykus paminėjom, kokie dar būtų stebimi, sakykime, simptomai, bruožai, kuriuos galėtų tėvai įtėviai pastebėti vaikuose ir ką su jais daryti.
Tai yra priklauso nuo amžiaus, ne? Kai yra maži vaikai, kartais yra, tarkim, jeigu vaikas yra toks visą laiką užsiėmęs pats ir tėvams arba ten auklėtams dažnai būna toks patogus vaikas, jis nieko nereikalauja, jis neprieina, jis kažkokį savo žaidimą dėlioja, kažką labai dažnai mėgsta vaikai su Lego žaisti, kažkokius dėlioti ir kartais, ypač jeigu jaučiam, kad yra pakankamai aukšto intelekto ir matom, kad ten sukonstruoja labai ypatingus, reiktų atkreipti dėmesį, o kaip yra su emociniu pasauliu. nes labai jaučiasi, ar vaikas yra ekspresyvus, šiltas, į savo emocijas parodo, ar tarsi tų emocijų nėra. Nes tarkim, atlikus tyrimus, kortizolio tyrimus, tai parodytų, kad toks vaikas viduje iš tiesų išgyvena stresą. Jis išoriškai atrodo ramus, bet viduje jis patiria stresą, kad jisai nu, vat, yra neįvertintas, neapkabintas, neatkreiptas į jį dėmesys. Tai tokiu atveju netgi patariama tėvams dažniau patiems prieiti, apkabinti, paklausti, ką tu čia veiki ir paskatinti bendrauti. Tai čia būtų daugiau apie vengintį prieraišumą.
Ir ankstyvajam amžiui, o pavyzdžiui, vyresniam amžiui, ar irgi yra kažkokie išskirtiniai bruožai, kurie rodytų, kad yra nesaugui prisirišęs vaikas ir jis demonstruoja tą nesaugumą kažkokiais kitais būdais.
Vienas iš tokių esminių dalykų tai vaiko dominavimas. Jeigu vaikas labai stipriai dominuoja, nori kontroliuoti visas situacijas, tai rodo jo sutrikusi vaiko prieraišumo. Kitas yra dalykas, kad vaikas kažkur labai perdėtai elgiasi, arba yra labai perdėtai draugiškas, arba perdėtai konfliktiškas. Į tos perdėtus tokius aspektus galima žiūrėti, tai rodo šiek tiek irgi tai. Tai gali būti tas aspektas, kad tarsi viduje nėra pas vaiką internalizuota tai, kad kiti gali manim pasirūpinti ir aš turiu viską valdyti, aš turiu kontroliuoti, ką ir matėm Steve'o Jobso gyvenime ir ypatingai filmą tas parodyta, kad jisai turi kontroliuoti visas situacijas. Ir čia tarsi vaikas viduj kažkaip patiki savyje, kad aš turiu pats savim pasirūpinti. Tik aš galiu, niekas kitas nepasirūpins ir vat, jis reiškia per tokį elgesį ir tai yra labai labai giliai ir tam reikia daug laiko, daug saugumo vaikui patirti metų iš metus, kad tai pasikeistų.
Tai reiškia, reikia išveikti ir na, mes taip kalbam apie gydyti gyvenimo pagal Steve'ą Jobsą, tai Steve'as Jobsas žaidė ir žaidė, ar ne, sukurdamas savo kompaniją, išrasdamas paprastutį kompiuterį ir atrodo viena vertus tai yra baisi gili žaizda, trauma, kurią jis atsineša, kita vertus jis ją panaudoja. Tikrai, ieškodamas paprasčiausio būdo, kas gali būti paprasta, ar ne, kaip paprastai iš tikrųjų yra ilgesys paprasto, ramaus, natūralaus bendravimo ir jis to negali padaryti, tai jis viską sudeda į tą produktą, į kompiuterio kūrimą ir tuo pačiu turi grupę žmonių, kurie su juo kartu dirba, kaip jis elgiasi, kaip jis įveikia tą traumą, savo vis tiek genijaus, gali sakyti, talentais ir per santykių su kitais žmonėms turbūt jiem nelabai ten džiaugsminga buvo būti šalia šito genijaus.
Man atrodo, yra labai svarbus momentas, kad iš tiesų toks kaip gydantis efektas buvo tai, kad žmonės, kurie buvo aplinkui, kurie buvo šalia, tai pirmiausiai tai ir buvo ir tie įtėviai, kurie visą gyvenimą buvo šalia ir jau vėliau suaugus. Kas be atsitiktų, Steve'as visada galėjo pas juos grįžti ir visą laiką buvo laukiamas ir priimtas. Tiek draugai, tiek kolegos, jie turėjo priimti jį tokį, koks jisai yra ir priimti jo pomėgį, jo tą entuziazmą darbui ir padaryti viską, kas atrodytų kitiems galbūt net neįmanoma. Vienas iš svarbiausių dalykų priimti tokį, koks esi. Kitas momentas gydantis ir yra, kad yra tie žmonės šalia. Ir kaip ir sakė Daiva, kad tikrai sunku šalia Steve'o buvo būti, bet vis tiek būdavo tie žmonės. Ir to savo buvimu, tokiu pastoviu buvimu iš tikrųjų, kas yra labai svarbu pastovumas, ne? Prie raišumui formuojantis yra labai svarbu pastovų žmonės. Jų neturi būti daug, bet jie turi būti pastovus.
Ir tikri.
Taip.
Vienas iš tų aspektų tai tikrai tokio, kad Steve'o gyvenime buvo keletas žmonių, kuriuos jisai prisileido prie savęs ir kurie galėjo jam kalbėti tiesą, ką jie galvoja apie jį. Kažkokia tai neteisybė atliko ar dar kažkaip tai, kad vienas iš aspektų buvo, kad Steve'as turėjo dukrą ir jisai nepripažino pirmosios savo dukros, kad tai yra jo dukra ir jisai labai ilgai neigė tai ir daug draugų ėjo ir jo asmeninio asistentė ypatingai, kad kalbėjo apie tai, kas yra ne taip, kad jisai netinkamai elgėsi. Ir Styvas priėmė tą žinią, nors jis tai tarsi išoriškai ir priešinosi tam, bet per ilgus metus jisai priėmė tai ir keitėsi toj va tokioj tikrai aplinkoj toj priėmimo, kaip Kristina sako, to saugumo ir tuo pačiu, kad kiti žmonės mesdavo jam tuos iššūkius labai stiprius ir jisai juos atlaikydavo. Ir kažkas tai viduj vis vyko karts nuo karto ir matom gyvenimo eigoje, kaip jisai pasikeitė, kaip jisai keistas pradėjo.
Ir turbūt vėl galima paminėti filme esančią situaciją. Styvas Džobsas buvo ir filantropas, aukodavo, aišku, jo biografijoje turbūt mažiausiai tai minima, nes nu, paskui jau prieš gyvenimo pabaigą jisai nutraukė bet kokias filantropijas, lyginant, sakykime, su kokiu nors Geitsu bylo, ar ne. Mhm. Ir filme yra momentas, kada ateina pirmoji moteris prašyti jų dukrai pinigų, paramos, ir jisai kalba apie paramą mokyklom, milijoninę paramą.
Taip.
Ir niekaip jam neteina galvon, kad reikia ir jo dukrai ir pavalgyti, jau nekalbant apie kompiuterį.
Nu, čia tikrai tokia įdomi labai situacija, kur vat, Kristina paminėjo tą vengiantį prieraišumą, kad jisai pats, jo biologinė mama, kaip ir jo atsisakė 23 metų, jisai pats patiria, susilaukė dukros irgi 23, jisai jau pats yra 23 metų ir jis atsisako ir ateina jo mergina, kuri sako, žiūrėk tavo dukra, pažiūrėk, koks tu ją panašus, jinai į tave panaši ir jisai sako, ne, jinai ne mano, jis visiškai, sako, gali būti milijonas ten kitų vyrų Amerikos šitos mergaitės tėvas.
Čia reiktų dar paminėti faktą, kad DNR tyrimai patvirtino,
taip, jau, kad jisai
taip, tėvas. Kad jisai yra biologinis tėvas ir jisai vis tiek tai neigia. Tai čia tokia tikrai labai įdomu, kaip jam tiesiog protu kognityviai tarsi ta žinia neteina. Tarsi ir kažkaip.
Nežiūrint to, kad yra faktai.
Nežiūrint
to,
ir jisai visiškai neigia tai. Ir nepriima, tačiau skiria tos pinigus visai kitom vietom ir sako, pažiūrėkit, kaip aš gerai ilgiuosi, ar ne, kur savo dukrai viena jisai nenori skirti pinigų, nenori pripažinti jos.
Ir kas tai yra, ar tai keičiasi?
Mhm. Šitoj vietoj labai norisi pasakyti labai svarbų dalyką, kad jeigu mažas kūdikis gauna nesaugų prieraišumą, yra galimybė, kad keistusi tas prieraišumas ir pirmiausia, jeigu tikrai atsiranda šeima, mylinti, globojanti, tai atsiranda galimybė vaikui saugiai prisirišti. Bet yra vienas bet. Tai, ką vaikas gauna iš pat pradžių, tai jo pirminė patirtis, jinai niekur nedingsta ir yra visam gyvenimui. Ir netgi, kai vaikas saugiai prisiriša ir atrodo, kad jau viskas jau jisai pasikeitė ir dabar jau viskas gerai, tam tikrose stresinėse situacijose paprastai yra reaguojama iš to pirminio taško ir todėl kartais būna tų momentų, kai būna labai kažkokie stiprus esminiai gyvenimo įvykiai, kartais atrodo tiek vaikas, tiek saugus žmogus, kad jis pasielgia labai neadekvačiai. Bet iš tiesų tai yra ta pirminė reakcija į stresą, kur yra
tai, kas mygimta, savigyna.
Taip, taip.
Ar puolimas.
Taip. Ir todėl iš tikrųjų, kad atstatyti prieraišumą, kad kurti tą saugų prieraišumą, kartais ir atsitinka taip, kad jis kuriamas praktiškai visą gyvenimą.
Ir aišku, na, gali išsigasti ir tėvai vaikų, nes na, prieraišumą galima įvairiais būdais irgi sutrikdyti net pačiuose geriausiuose šeimose. Taip pat ir įtėvių, bet kas atsitinka su Steve'u Jobsu, taip jis ir lieka be meilės savo pirmajai dukrai. Ar gyvenime kažkas keičiasi, nes man atrodo, kad tie įtėviai, kurie buvo paprasti žmonės, darbininkai, neišsilavinę, jie davė esminį pamatą, emocinį saugumą, pastovumą ir nežiūrint to, kad jisai bangavo pats kaip įsūnis, bet tais lemiamais momentais atrodo išduodavo tą įtėvių meilę, ar ne, bet paskui palaipsniui kažkaip, ką jis pats tarsi sugriauna, atstato tuo, kas buvo užpildyta jo likusiam gyvenime. Gauta meilė, na, turbūt savybėmis, kurios irgi buvo suformuotos šeimoje.
Čia toksai, manau, turbūt būtų labai svarbu tą momentą paminėti, ką jau Daivutė ir sakot, kad Styvo gyvenimai vyko taip, kad ta kompanija, pel kurią jisai kūrė kartu su Styvu Vozniaku, jie atleidžia iš jos. Jis ateina į tokią situaciją ir jam tai yra visiškas gyvenimo lūžis, nes jisai kūrė, jisai tikėjo, jisai sudėjo visą save tenais. Ir jį atleidžia, jisai lieka be nieko. Ir tuo metu jisai grįžta būtent pas savo įtėvius. Ir va čia toks įdomus aspektas, kad kartais gyvenime mum įvyksta tie lūžiai, kažkokie įvykiai, taškai, kurių mes nesuprantam tuo metu, kai jie įvyksta. Bet tai yra vieta, kur mes galime tikrai surasti žmonės, kurie mus priima tuo metu. Ir jau tai yra pokytis, jau tai gali įvykti tas pokytis, kad mes apšylam toje vietoje, kad aš nesu vienas, aš galiu surasti.
Iš tikrųjų turiu tą prieraišų santykį, ar ne, ir saugų santykį.
Taip. Ir va čia tikrai tie įtėviai, kurie atrodo kartais kažką tai gal įtėviai netai padarė ar globėjai ir dėl to to prieraišaus saugumo nėra ir vyksta sutrikimas. Tačiau kartais tikrai tas įvyksta taip giliai, kad vaikas kažkaip tai išgyvena, vat, kaip ir žinom, minėjo Styvo tą istoriją visą. Kažkokie įvykiai, kad vieni vaikai, eidami per tas pačias situacijas, jie kažkaip tai, jiem tas instinktas prie raišumo įsivyksto pakankamai sveikas, kitam ne. Ir turiu pati pavyzdį, kai matau, kaip į vieną vaiką labai daug investavau, labai daug įdėjau, atrodo. Bet matau tos momentus kažkokius, tai kur liktai va tas prieraišumas, jisai ir nėra visai saugus. Ir nors labai daug įdėta, kur va liktai pas tokio va turi, aš pas susitvarkysiu, aš pas viską padarysiu ir matau, kiek reikia dar įdėti ir kad tas procesas nėra užbaigtas. Su kitu matai, kad daug lengviau viskas. Ateina ieško saugumo, ateina ieško nori paguodos, ateina. Ir va, kažkaip tie momentai yra tokie ir labai negalim vertinti, kad jeigu padarysim viską, tai tai ir įvyksta saugus prieraišumas. O jeigu kažko nepadariu, neįvyks. Kartais gali daug mažiau padaryti, bet va, tam vaikui tinka tas santykis.
Ir labai įdomu, sakykime, na, turbūt tiek įtėviai, tiek globėjai arba tėvai šeimose, kur mato, kad na, tikrai yra apraiškos nesaugaus prieraišumo. Ką tada daryti, kai vaikas pats nori savim pasirūpinti arba galiausiai netrūpinasi visa šeima, kontroliuoja situaciją. Jis turi viską žinoti, turi būti jo žodis paskutinis. Ką galėtume patarti tėvam tokiuose tikrai sunkiuose situacijuose?
Vienas dalykas labai svarbus mums visiems, tai yra, kad kiekviename iš mūsų žmogus, kuris augina vaikus, ne mama ar tėtis, mes visi turime tą tėvystės, motinystės instinktą. Vadinamas toks tai yra alfa instinktas. Tai yra vieta mumyse, kur mes norime, kad vaikas priklausytų nuo mūsų. Vaikas nori ieškoti mumyse to reikšmingumo, atrasti. Jeigu krikščionim turbūt labai atspindėtų tas Dievo įvaizdis, kur mes einam pas Dievą ir sakom, aš žinau, kad tu manim pasirūpinsi, ar ne, aš žinau, kad tu suteiksi man visą meilę. Tai čia tarsi būtų labai panašu, kad Dievas į kiekvieną iš mūsų irgi įdėjo tą tokį, kad vaikas sako, aš jaučiuosi tam saugus. Kartais vaikas nesijaučia ir saugus su mumis, dėl to, kad mes tarsi liktai kažkur nepasiekėm jų šaknų, bet to šaknis gali labai ilgai, kol juos atsiveria ir parodo, kad man va čia skaudo, kaip ir Styvui matėm, kiek laiko reikėjo, kiek įvyko kažkokių žaizdūrų, kažkokių konfliktų, kol jisai va liktai paliečia jį labai giliai, to šaknis. Tai čia ir su vaikais kartais tikrai mes galim viską suteikti, bet jisai kažkaip nepriima ir tam reikia laiko. Kitas va ugdyti savyje tą alfa instinktą, kad aš suteiksiu tai, ko tau reikia. Aš suteiksiu tai, ko tau reikia ir kitas turbūt aspektas yra, kad kartais mes patys esam nesaugus ir galvojam, ar aš galiu duoti tai, ko jam reikia ir norim pabėgti, norim kažkam kitam numesti, galbūt darželiui, galbūt dar kažkokiem kitiem žmonėms sakyti, jūs geriau pasirūpinsit negu aš. Vietoj to, kad sakyt, aš keisiuos, keičiamės kartu, ateik darom kažką, tai aš galiu suteikti tai, ko tau reikia. Dar kitas aspektas turbūt labai svarbu pasirūpinti irgi savim, nes tai yra daug reikalaujantis jėgų ir emocijų ir kad pasirūpinti savim, suteikti savo rasti tų žmonių turbūt irgi, kurie va, tau galėtų tai duoti, kad tu su manim saugus, aš tave priemu, koks tu esi. Kad elgesys nėra vertinimas kaip esminis dalykas, bet mūsų santykis yra svarbiau už viską. tai, kas yra giliau, yra daug svarbiau. Čia tokia gal
šitai. Štai vietoj man taip norisi atliepti tiek ir iš Styvo istorijos yra tokių detalių, kai jau viduje atsiranda kažkokie dalykai, bet išoriškai dar ne. Nes tarkim net ir dukros pripažinimas. Jisai pradėjo ją lankyti, jisai netgi tikrai padėjo jai vardą išrinkti, ir, bet išoriškai jisai tą neigia. Ir kol tas vat vidinis sutapo su jo išoriniu, tikrai labai daug laiko praėjo. Aš savo darbe irgi labai dažnai esu pastebėjusi, kad vaikas elgėsi, tarkim, tikrai turėjau vieną berniuką, kuris buvo labai kontroliuojantis, jam buvo 7-8 metai ir ten tėvam buvo labai sunku atlaikyti tą jo kontrolę, valdžią ir kažką, bet kai mes darėm ten tokią projekcinę metodiką, jis labai aiškiai rodo, kad jisai save priskiria šitai šeimai ir biologinė šeima jam yra visai, nu, jisai jie žino, jis jie priima, bet tai yra visiškai kitas dalykas, save jisai priskiria. Ir labai dažnai, kai mes vertinam tik tai išorinį elgesį, tai ne visada žinom, o kai kas yra to vaiko viduje. Todėl man tikrai labai pritariu Linai, kad yra labai svarbu rūpintis savimi, kad išbūti, neprarasti vilties ir tikėti, kad tai, ką aš darau, tai yra geriausia vaikui.
Aišku, turbūt ne šiandienos formate reikėtų kalbėti apie tą rūpestį savimi, bet gal galėtumėt vieną kitą aspektą paminėti, kaip galėtų globėjai įtėvai arba ir tėvai šeimoji pasirūpinti savimi, kai reikia visus keturis kampus laikyti ir dar tuo kontroliuojančiu vaiku pasirūpinti. Kokie būtų elementarūs dalykai, kur...
Aišku, aš tai žiūrėčiau savo asmenį pavyzdį, gal kažkaip mes šitoje vietoje esame ir skirtingi, bet žiūrint, kadangi saugus prieraišumas tai yra ta emocinė dalis to santykio kūrimo, yra labai svarbu kažkur tai tas įtampas ir tos sunkumus, kuriuos mes patiriame, ne kad ir su vaiku, surasti vietą, kur mes galim nunešti ir pasidalinti, kad praskaidrinti tuos tamsius debesis susikaupusius. Nes kartais gali išgirsti, sakyt, jau atrodo, aš tiek idėjau ir atrodo, kaip į juodą dėžę ar į juodą skylę. Dedu ir nieko nėra, nieko neįvyksta, atrodo, nu, tai ką aš šiandien taip darau. Ir kur labai svarbus tikrai tas laikas. Ir čia turbūt tyvo, va, tas gyvenimas rodo, kad viso gyvenimo reikėjo, kol jisai kažkaip tai susidėlioja jam, kol jisai sukūrė šeimą, kol pagaliau pradeda pasitikėti kitais žmonėm. Ir va čia tiek man ir manau daugam labai svarbu kažkur nunešti tą sunkumą. Kur kažkaip gali palikti ir vėl sugrįžti saugus, suteiktą saugumą ir pats saugus ir atneštą saugumą kitam.
Visą laiką yra tas momentas, kai dažnai gauni tokį palaikymą, kai esi bendraminčių rate. Tai labai padeda ir savipagalbos grupės. Ir tiesiog susitikimas tai žmonėmis, kurie irgi, tarkim, ar įsivaikinę yra, ar globoja, kai tas jausmas, kad nu, ne man vienam yra taip. Labai dažnai mes gaunam tą patvirtinimą ir tada yra daug lengviau būti.
Ir turbūt tuose įtėvų globėjų savipagalbos grupėse dar kas yra svarbu, kad išgirstu panašias istorijas, yra universalūs prieraišumo dalykai, ar ne? Ir kartais klausai istorijos ir galvoji, tai yra mano gyvenimas, nežiūrint to, kad kitas ją pasakoja. Ir dar irgi va čia tokia šviežia patirtis gyvenimo ir tikėjimo institutas organizavo įtėviams globėjams rekolekcijas padieniui. Žmonės rinkosi 10 savaičių ir buvo įdomu išgirsti tikrai vieną nuostabų liūdėjimą, kuris būtų kaip tik atliepintis į mūsų temą. Kaip močiutė, kurios dukra, globuojanti dvi mergytės, papuola į avariją ir tiesiog močiutei tenka ir anūkės, ir dukros slauga, ir jinai vis tiek ateina į pratybas. Ir jis sako, man labai svarbu yra melstis. Ir po 10 savaičių jos pasidalymas, kas jai buvo svarbu, jis sako, išmokti tyloj laukti Dievo. Ir kai mes kalbam apie tą instinktą, kaip mes reaguojam ar ne, pirmiausia eina instinktyvi reakcija – baimės, atsitraukimo arba puolimo.
Taip.
Ir protas su visa kuo ateina iš paskos ir tie sustojimo momentai, ta tyla, buvimas su savimi dažnai reikalingi tam, kad mes suvoktume, o kur ta mano geroji dalis, kas eina po instinkto, ar ne, kas pasireiškia. Tai man tos moters liūdėjimas, aš jį tiesiog nešioju kaip didžiausią dovaną 10 savaičių. Nu, bet kaip pasirūpinti savimi galėtų kiekvienas saugęs žmogus. Ir kiek daug reiškia malda ir bendrystė, tai ką jūs paminėjot.
Taip.
Ir mūsų laikas jau taip blėstai eina į pabaigą ir mes kalbam apie Steve'ą Jobsą ir žinom, kad jisai susilaukė ir šeimos, bet sukūrė šeimą ir žinom, kad na, ta šeimos sukūrimas įvyksta turbūt pačiu nedėkingiausiu jo gyvenimo laikotarpiu, jeigu kalbėtume apie jo karjeros sėkmę. Kas čia darosi ir kiek mes galim matyti tą priraišumą arba va, tai, iš ko išplaukia. Ir, na, sakykim, kaip pasirūpinti savimi, kai atrodo, kai viskas gyvenime griūva.
Čia momentas vienas yra tas, kad Steve'as Jobsas yra atleidžiamas iš savo kompanijos Apple. Ir 2 mėnesius jisai visiškai jaučiasi pasimetęs ir nežino, ką daryti. Ir tai vienas iš tų taškų, kuris įsivardina, kad tuo metu aš nesuvokiau, kas su manim vyksta ir dėl ko man tai vyko gyvenime. Tačiau už kiek laiko, kai jisai atsisuka atgal ir praėjo jau daug metų, jisai sako, būtent tada aš sugebėjau atsiverti ir sutikti žmoną, įkūręs kitą tą naują kompaniją. Aišku, jisai sugrįžo į darbą, todėl kad jisai sako, aš taip mylėjau tai, ką dariau, tiesiog norėjau tęsti tai. Ir jisai būtent per tą, vat, atrodo, kaip sakoma, nevykusi įvykį kažkokį, tai jisai atsiveria naujom galimybėm. Tai čia vienas aspektas toks.
Labai svarbus yra momentas, kad Steve'as sukūrė naują šeimą, susilaukė 3 vaikų, bet vietos atsirado ir jo pirmai dukrai. Liza tikrai nemažai laiko gyveno kartu su jo naująja šeima.
Ir netgi visur jinai yra įvardyjama kaip viena iš jo dukrų ir jinai nėra kažkaip išskiriama. Tai va, tas irgi po to jo pirmoji mergina, va, Elizos mama, jinai visą laiką kažkaip pamini Steve'ą kaip tą, kuris negalėjo patirti meilės, dėl to kūrė tos visus produktus tam, kad susisiekti su žmonėm, tam, kad prisiliesti prie jų ir kad jam tarsi reikėjo to va, aparato, kad susitikti.
Tarpininko.
Tokio tarpininko.
Kad įveikti traumas, sunkumus, žaizdas ir pasiekti žmonės. Ir iš tikrųjų jis apdovanoja mus visus, visą pasaulį. Tarpininkai žaisliukais.
Nerealiais tokiais tikrai žaisliukais, kurie tikrai be galo įspūdingi ir susižavėjimą keliantis tikrai.
Ir man iš visos istorijos irgi taip jaučias tokia paguoda, kad kiekvienas žmogus, jeigu jisai mylinčia širdimi apglėbė vaiką, jis gali dovanoti gyvenimą ne tik tam vienam kūdikiui vaikui, bet dovanoti ir pasauliui kažką labai gražaus ir gero. Na ir jau mes tikrai taip artėjom prie pabaigos ir vis tik tai žinom, kad Steve'o Jobso gyvenimas nebuvo vien tik šlovė ir, sakykime, jis turėjo šeimą, bet ypatingai paskutinėjų turbūt 10 metų jį lydėjo su baisa kančia, nuolatinė kova su vėžiu. Ir kokie tie paskutiniai gyvenimo metai ar ir kas iš tikrųjų, turbūt net Steve'o testamentas irgi yra na, įvardyjimas to, ką jis gavo savo gyvenimo pradžioje ir na, iš to šeimos, kuri labai mylėjo.
Dauguma turbūt žinome, kad 2011 metais jisai mirė ir jisai sirgo jau ilgus metus vėžio ir buvo ir pagerėjimų, ir pablogėjimų, tačiau galiausiai atėjo laikas, kai jisai turėjo pasakyti jau visam pasauliui ir savo kompanijai, kad jisai iš tikrųjų greitai iškeliaus. Ir gulėdamas ligoninėje, Steve'as apmąstė savo gyvenimą ir dar tikrai taip nuostabu buvo kažkaip pamatyti, kad jisai prieš pat mirtį, prieš pat iškeliaudamas galėjo taip sąmoningai galvoti ir tokius žodžius susakė žmonėm, kažkaip norėjo palikti. Ir jis pasakė tokius dalykus. Aš pasiekiau verslo sėkmės viršūnę.
aplinkinių žmonių akise mano gyvenimas buvo sėkmės simbolis. Tačiau išskyrus darbą patyriau labai mažai džiaugsmo. Galiausiai mano turtai yra tik paprasčiausias faktas, prie kurio aš pripratau. Ir šiuo metu gulėdamas ligoninėje, prisimindamas visą savo gyvenimą, suvokiu, kad visi pagarbimai, visi turtai, kuriuos vienu metu taip didžiavausi, tapo visiškai man nereikšmingi artėjant mirčiai. Kuomet tamsoje žiūriu šias žalias dirbtinio kvėpavimo aparato lemputes, jaučiu jų garsus, tačiau jaučiu ir sklandančią mirtį virš manęs ir suprantu, kad tuomet, kai sukaupi pinigėlių tiek, kad užtektų tavo likusiam gyvenimui, jau reikėjo man nustoti siekti turtų, bet pasukti kitur. Pasukti ten, kur yra meilės istorijos, ten, kur menas, kūryba, kur mano vaikystės ar mano vaikų svajonės. Jau reikėjo nustoti siekti turtų ir siekti to, kaip Dievas mane sukūrė. Ten, kur aš galėjau jausti meilę, ten, kur aš galėjau priimti iš kitų meilę, o ne iliuzijas paremta šlove ar pinigais. Tai padariau aš. Buvau visiškai susijaukusi būtybė. Ir dabar aš nieko negaliu pasimti su savim. Galiu pasimti tik prisiminimus, kurie yra sustiprinti meilę. Mano tikrasis turtas yra šalia manęs ir tik tai tai suteiks man jėgų ir suteiks šviesą judėti į priekį. Meilė gali nukeliauti tūkstančius mylių, taigi gyvenimas neturi ribų. Eikite tą kryptimę, kurią norite eiti ir stenkitės pasiekti tikslų, kuriuos norite pasiekti. Viskas jūsų širdyse ir jūsų rankose. Tačiau prašau, branginkite savo šeimos meilę, mylėkite savo vyrų, žmonas, draugus ir elkitės gražiai su savo kaimynais. Šios žodžius pasakęs Tėvas greitai iškeliavo. Ir žinant tą jo istoriją ir kaip jisai tikrai daug savo bendradarbių negražiai su jais elgėsi ir atstumdavo, išvarydavo iš darbo, labai lengvai galėdavo išvadinti visokiais žodžiais, išgiršytus žodžius, matom, koks perversmas įvyko jo širdyje ir jo prote, kad jisai visiškai kitaip mąstė dabar jau ir tai jam užtruko visą gyvenimą.
Ir Kristina, koks būtų palinkėjimas pabaigai?
Žvelgiant į Stivo gyvenimą, man tiesiog labai paprasta mintis, bet kad visada yra viltis. Ir dar viena mintis, kad nu, tai, kas mums duota, kažkokios tai mūsų traumos, kažkokie sunkus išgyvenimai, jie tarnauja tam, kad mes sveikdami atrastume tą esmę ir prasmę ir taptume tikrai žmonėmis.
Dėkojam, mėly Marijos radijo klausytojai, jum už kantrų klausimąsi ir tuo pačiu dėkoju mūsų viešnioms, Linai Vulčinieniai ir Kristinai Ušackieniai, psichologijomis, su kuriomis kalbėjome šiandieną apie saugų vaikų prieraišumą, įpindamos ir Steve'o Jobs'o Apple įkūrėjo gyvenimo momentus. Laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Ačiū Jums ir iki kitų susitikimų. Su Dievu.
Su Dievu.